Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 17 август дүйшөмбү күнкү эфирин баштайт. Кумтөрдөгү мөңгүлөрдү иликтөө үчүн түзүлгөн эксперттик комиссия ишин жыйынтыктап жатат, отчетун сентябрь айында жарыяламай болду.
Комиссияда болгон эле буга чейинки полтора комиссия болгон да.
Орусияга мигрант болуп иштегени кетип, СПИД жуктуруп келген тажикстандык эркектер бул айкыс дартты аялдарына, балдарына да жуктурууда. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да көбөйүп жатканын адистер айтып келет.
Дарыгерлерге барып текшерилсем, сен дагы, сенин балаң дагы ВИЧ вирусун жуктуруп алыпсыңар дешти.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөздү Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Сириянын өкмөттүк армиясы Дамасктын жанындагы базарга ракеталардан сокку урганда 90 чукул киши набыт кетип, кеминде 200 адам жарадар болду. Өлкөдөгү кырдаалга байкоо салган Лондондогу укук коргоочу уюм билдиргендей, Башар Асадтын өкмөтүнө баш ийген күчтөр козголоңчулардын колундагы Дума шаарчасына 16 августта 10 жолу абадан чабуул койду. Серепчилердин айтымында өлгөндөрдүн көбү жайкын тургундар. Биринчи ракета атылган кезде базарда сууда жүрүп жаткан эле. 5 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш Сирияда 250 000 көп кишинин өмүрүн кыйды. Жарадар болгондор миллиондо чамалайт, 100 000 деген киши башка өлкөгө качканга аргасыз болду. Коалиция Ислам мамлекети террордук тобуна каршы абадан 22 ирет сокку урду. АКШ жана анын өнөктөштөрүнөн түзүлгөн коалиция 16 августта аталган топтун Ирак жана Сириядагы турумдарына 22 ирет абадан сокку урду. Ирактагы 15 жолку сокку өкмөт менен кызматташтыкта ишке ашырылды. Алар негизинен согушкерлер ээлеп алган имараттарды, алардын аскерий буюмдарын бутага алышты. Сириянын Хассаки аймагында экстремисттердин буктурмасы жок кылынды. Соккулар Алеппо жана Кобани шаарларындагы турумдарга да урулду. Индонезияда кулаган учактын сыныктары табылды. Өлкөнүн транспорт министрлиги Папуа деген алыскы аймактын жашоочулары ички каттамдагы учактын калдыктарын тапканын маалымдады. Күбөлөрдүн айтымында 54 кишини ташып бараткан учак тоолорго кулаган. 16 августта түштөн кийин Индонезия бийлиги Папуанын борбору Жаяпурадан Оксибил деген жерге бет алган чакан учак менен байланыш үзүлгөнүн билдирген. Маалыматтарга ылайык, бортто 49 жүргүнчү жана 5 экипаж мүчөсү болгон. Учуп бараткан алардын 5 балдар эле. Куткаруучулар кырсык болгон жерге бүгүн барышат. Адистер учактын кыйрашына аба ырайынын бузулганы себеп болушу мүмкүн деп болжолдошот. Жогорку сотто бүгүн бачабаздыкка шектелген молдонун иши каралат. Бул тууралуу Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан кабарлашты. Отурум ачык же жабык өтөөрү азырынча белгисиз. Жабыркаган тараптын кызыкчылыгын аталган уюмдун адвокаттары коргоп жатат. 2012 жылы Ош шаарындагы медреселердин биринде 9 жаштагы окуучуну зордуктады деген шек менен Нурсейит Калыбай уулу аттуу молдо кармалган. Былтыр Ош облустук соту аны психикалык жактан оорулуу деп таап, мажбурлап дарылоого чечим чыгарган. Бирок жабыркаган тарап талабы менен Нурсейит Калыбай уулун адистер дагы бир ирет текшерип, соо экени далилденген. Бирок соттолуучунун адвокаты адистердин бул корутундусун жокко чыгаруу суранычы менен жогорку сотко кайрылган эле. Мелис Мырзакматовдун соту уланат. Ош облустук соту экс-мер Мелис Мырзакматов боюнча сот жараянын бүгүн улантат. Буга чейин Мырзакматовдун жактоочулары Ош шаардык сотунун ага карата өкүмүнүн мыйзамдуулугун кароону суранып Конституциялык палатага кайрылышкан. Ош шаардык соту Мырзакматовдун мэр болуп турганда эстакада көпүрө курууга 29 000 000 сомду мыйзамсыз короткон деген айып менен 22 июлда сыртынан соттоп, үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыраткан эле. Андан соң экс-мердин тарапкерлери митингге да чыгышкан. Мырзакматов өзүнө карата айыпты саясий куугунтук деп атап, өлкөдөн чыгып кеткен. Азыр ал издөөдө. Бирок күзгү парламенттик шайлоого карата ата мекен партиясынын тизмесине кирген. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын республикалык курултайы өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка аталган партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Анын жыйынтыгында күздө боло турган парламенттик шайлоого карата КСДПнын тизмесиндеги талапкерлер тандалып жарыяланат. Шайлоого катышкан жаткан бардык партиялар ушул күндөрү өз курултайларын өткөрүүдө. 15-16 августта Атамекен, Бирбол, Арнамыс жана Республика Атажурт партияларынын жыйындары болду. Жер жерлерден келген делегаттар шайлоого карата программаны аныктап, талапкерлердин тизмелерин бекитишти. Шайлоого барууга арыз берген башка партиялар 20 августка чейин курултайга чогулуп, талапкерлердин тизмесин БШКга тапшырышы керек. Парламенттик шайлоо 4 октябрда болот. Ага катышууга 30 ашуун партия аттанган. Майып кишилер жөө жүрүшкө чыгат. Майып кишилердин укуктарын сактоого чакырган акция тоскоолдуксуз жашоо деп аталат. Катышуучулар 12 сентябрда баш калаадагы Бишкек парк соода борборунан Ишеналы Арабаев атындагы университетке чейин тең укуктуулукту даңазалаган жазууларды көтөрүп барышат. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист, Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Уке Муратәлиева билдирди. Акциянын алкагында концерттик программа сунушталып, университетте майыптардын укугуна байланыштуу атайын жыйын өтөт.
Коом үчүн ачык сабак өткөрөбүз. Бизде транспаранттар болот, бирок биз эч кандай кыйкырык сүрөн, ураан айтпайбыз. Бул жөө жүрүш. Эгерде ушу айтылган сөздү биздин үнүбүздү угулбаса, анда биз унчукпайбыз. Биз барбыз дегенди биз көрсөткүбүз келет да.
Деди Уке Муратәлиева. Расмий эсепте учурда Кыргызстанда 162 000 майып киши бар, алардын 30 000 жакыны 18 жашка чейинкилер. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен облустарында 29-34, Таласта 28-33 градус, Ош Жалалабадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 22-27, Бийик Тоолуу райондордо 9-14 градус жылуу. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жок. Абанын температурасы 31-33 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 17 градус болуп турат. Кумтөрдөгү мөңгүлөрдү иликтөө үчүн түзүлгөн эксперттик топ ишин жыйынтыктап жатат жана отчету сентябрь айында жарыяланат. Жогорку кеңеште мөңгүлөрдү бузууга жол ачкан мыйзам долбоор кабыл алынбай калгандан кийин кыргыз өкмөтү кең казылган жайдагы абалды ар тараптан иликтөө үчүн бардык тармактан адистерди, көз каранды эмес эксперттерди жыйнаган. Айрым байкоочулар буга чейин деле бир канча отчет жарыяланганын, анда негизинен Центерра Голд компаниясынын пайдасына корутунду чыгарылып келгенин белгилеп жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Кумтөрдүн ишинен мөңгүлөргө тийгизген таасирин иликтөө үчүн түзүлгөн эксперттик комиссиянын курамында Орусиядан чакырылган окумуштуулар дагы бар. Москва мамлекеттик университетинин доценти Виктор Поповнин билдиришинче, алар кең казылган жерде бир канча күн болушту.
Мы приехали для того, чтобы осуществлять глициологические наблюдения на выбранных ледниках.
Биз мөңгүлөргө глициологиялык байкоо жүргүзүү үчүн келдик. Кыргызстанда соңку күндөрү мөңгүлөрдүн абалына байкоо жүргүзүү иштери калыбына келип жатат. Бул иштер союз ыдырагандан кийин солгундап кеткен болчу.
После распада Советского Союза утрачены.
Азыр 12 барактан турган алдын ала отчет даярдалган экен. Ал толугу менен сентябрь айына бүткөрүлүп өкмөткө берилмекчи. Жазында өкмөт жогорку кеңешке суу кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду жөнөткөн. Эгер мыйзам кабыл алынбаса, Кумтөрдө үйлөндөрдө иш үзгүлтүккө учурайт. Экологиялык катастрофа болуп, Давыдов мөңгүсү кени басып калат деп шаштырышкан. Айрым жарандык активисттер радистер буга каршы чыгып нааразылык акцияларды өткөрүшкөн. Натыйжада суу кодексин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору социал демократтар фракциясынын сунушу менен 29-июнда чукул добуш берүүдөн алынып салынган эле. Мөңгү коомдук фондунун жетекчиси Рустам Кабылбеков эксперттик комиссиянын курамында мөңгүлөрдү бузууга ачык каршы болуп жаткан адистердин кирбей калганын белгиледи. Мындан улам алардын корутундусу дагы деле талаш жаратышы ыктымалдыгын эскертти.
Шайлоо өтпөй калабыз деп коркту да көп киши. Кумтөрдү күнөмөттү анан кийин да бале болгузун дешип анан ошондуктан муну алып өтүш керек болуп атыр да анан асыма шайлоо өткөндөн кийин көтөрөт го деген бул суроону. Комиссияда болгондо эле буга чейинки полтора комиссия болгон да. Алар мына ошону алып көтөрүп алып өтүш керек да. Комиссия айтты деп. Анан комиссия мисалы үчүн комиссия деген өкмөт деген эмес, комиссия деген эки мына биздин ошол коомдук комиссиябыз жакшы болмок да.
Эколог Калия Молдогазиева 2012 жылы Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү болгон. Анын пикиринде бул жолку эксперттик комиссия мөңгүлөрдү сактап калган. Ошол эле учурда Кумтөрдүн ишин үзгүлтүккө учуратпаганда чечим чыгарышы керек.
ушундай бир научно технический бир решение тапса, ошол максаты болсо ошол группанын. Бирок ошол кайра эле ошол кодексти өзгөртөбүз, тиги баары бир эрип атат, ошо бирдеме кылыш керек деп эле ошондой максат менен эле эптеп эле ошол болсо, анда конечно бул жумушчу топтун комиссиянын деле мындай иши деле керек. Мурун аябай эле көп эле заключение беришкен комиссияга. Тиги гляциологдор, анан тиги башка да комиссиялар, башка да чет өлкөлүк компаниялар келген, эми АМЭК деген, анан дагы башка компаниялар келгенде ошолор заключение берген ошол мөңгүлөрдү. Эң башынан эле бузулганда ошол мөңгүлөрдү буза баштап, анан кийин туура эмес ыкмалар менен бузган.
Азыр коомтор мурдагыдай эле иштеп жатат. Ишкананын маалымат кызматынын өкүлү Нуржан Алымканованын азаттыкка билдиришинче, Центрагол компаниясынын жетекчилиги мөңгүлөргө байланышкан маселелер баардык акционерлердин кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керек деп эсептейт.
2015 жылдын 3-июлунда коомторго үстүбүздөгү жылдын аягына чейинки стационардык булганыч булактарынан атмосферага таштоого жана калдыктарды сактоочу жайга калдыктарды жайгаштырууга уруксаттар узартылды. Компания коомтор долбоору боюнча маселелерди чечүү максатында аракеттенүүнү улантууда. Биз мурда билдиргендей, ар бир сунушталган чечим Центеранын баардык акционерлерине карата бирдей адилеттүү болууга тийиш деп комментарий берген.
Апрель инкылабынан келген бийликтин жогорку кеңештин мөөнөтү соңуна чыгып бараткан азыркы курамынын тушунда коомтор боюнча негизги маселелер чечилген жок. Мунун айынан соңку 3 жылда 2 өкмөт башчы кызматтан кетти. Жогорку кеңештин 3 депутаты соттолуп чыкты. Айрым оппозициялык саясатчылар коомтор маселесинин чечилбешине бийлик өзү кызыктар деген дооматтарын айтып келишет. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду эми башка темалар менен улантабыз. Сентябрда Бишкек шаарында майып кишилердин жөө жүрүшү өтөт. Тоскоолдуксуз жашоо деп аталган акцияга ушул күндөрү даярдык жүрүп жатат. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев жүрүштүн максаты тууралуу алардын уюштуруучуларынын бирин кепке тартмакчы.
Урматтуу угарман, менин маектешим жарандык активист Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Үкей Мураталиева болмокчу. Үкей айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Бизди угуп атасызбы Үкей?
Угуп атам, саламатсыздар.
Саламатчылык, кандайсыз? Жумуштарыңыз кандай болуп атат?
Кудайга шүгүр, даярдык күч алууда. Буюрса, ушул келе жаткан 12-сентябрда Бишкек парк тан баштап жөө жүрүш башталат.
Бул тоскоолдуктарсыз жашоо деп аталган акция, э? Ошол акциянын маанисин бир аз кеңирээк түшүндүрүп берсеңиз.
Сиз билгендей эле биздин жыл сайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны өсүп келе жатат. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 160-тан ашты. Анан мындан ары ар кандай шарттарга байланыштуу өсө берет дегендей. Бирок ошондой эле биз кайсы суроону көтөрүп жатабыз, баягы биз бир мамлекетте жашагандан кийин бардык адамдарга тиешелүүдөй эле укуктарга ээ болгондон кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шартты түзгүлө, айлана чөйрө, архитектура, билим берүү жагынан, жумуш менен камсыз болуу жагынан, медициналык кароо жагынан, бардык жагынан толугу менен толук шарттар түзүлсүн деген темага ылайык ушул жөө жүрүштү уюштуруп жатабыз.
Азыр сиз 160-тан ашты мүмкүнчүлүгү чектелгендер деп атасыз. Биздеги маалыматтарда 20 000 көп деп айтып жүрөбүз да. Сиз азыр 160 деп аябай эле аз санды айтпадыңызбы?
Сиз 160 000 кечиресиздер, мен адашып атам окшойт. Баягы 120 000 деген бул бир нече жыл, тагыраак айтканда 3-4 жыл мурун алынган маалымат. 2011-2012 жылдар.
Анан 160 000 деп атасыз э сиз?
Ошого таянып калды, керек болсо ашып да кетти да.
Сиздер ошол уюштуруп аткан жөө жүрүшкө жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер катышабы же каалоочулардын баары кошулса болобу? Мисалы мен.
Албетте, сиздин эгерде каалооңуз бар болсо кошулсаңыз болот. Себеби бул жерде жалгыз гана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жөндөсүз болуп жаткан жок. Бул мисал үчүн азыр социалдык тармактарда биз азыр ошо жөө жүрүшкө чакыруу жүргүзүп атабыз да. Анан ошондо бизге ата энелер, жөн эле жарандар, башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дегиле жалпысынан калайык
көңүл кош эмес адамдардын баары кошулса болот
түшүп жатат, катышсам болобу деп. Албетте болот. Биз биринчиден, биз баягы өзүнчө секцияларга бөлүнгөн жокпуз да, биз биринчиден адамбыз. Эгерде кимде ким бул идеяны колдогон болсо жөө жүрүшкө келип катыша берсе болот.
Мисалы, катышуучулардан эмне талап кылынат?
Бул жөө жүрүштүн эң башкы лозунгу тоскоолдуксуз жашоо. Анын ичине негизи эле адамга бактылуу жашоо үчүн эмне керек деген суроону өзүңүзгө берсеңиз болот. Андан тышкары мен айтып кеткендей эле 12-сентябрда саат 13:30 Бишкек паркта ушул жөө жүрүш жөнүндө кыскача маалымат берилет, кыскача презентация жүрөт. Андан кийин анча мынча концерттик программабыз бар. Андан кийин оюбузду колдогон жалпы калк менен адамдар менен Арабаева университетине жөө жүрүш менен басабыз дагы. Арабаева андан кийин Арабаева университетиндеги студенттер үчүн биз менен кошо келген коноктор үчүн кыскача майыптыкты түшүнүү деген эмне, мүмкүнчүлүгү чектелген адам болуп туруп ушул жашоо менен жашоо деген эмне деген биз ачык сабак өтөбүз. Эми баягы адамдардын көбү түшүнүгү мындай да, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсо эле бүттү, жашоо бүтүп калып ушу кайгы муң менен эле жүрөт болуш керек, ии байкуштар деп боор тартыпчы. Бирок тескерисинче мен ойлойм, кээде баягы кайсы бир көйгөй жөнүндө суроо жөнүндө такыраак маалымат болбогондон кийин бизге адамдарга эмне тоскоол кылат бул калыптанган ойлор, ошону жоюу максатында биз жалпы эле баягы студенттер үчүн ачык сабак эмес, коноктор үчүн, өзүбүз үчүн, коом үчүн ачык сабак өткөрөбүз. Бизде транспаранттар болот, бирок биз эч кандай кыйкырык сүрөөн, ураан айтпайбыз. Бул жөө жүрүш мындай максат менен. Эгерде бизди ушу айтылган сөздү биздин үнүбүздү угулбаса, айткан сөз угулбаса, анда биз унчукпайбыз. Бирок биз барбыз дегенди биз көрсөткүбүз келет да.
Рахмат үкей, аябай жакшы акция баштаганы турасыздар, ийгиликтүү өткөрүп алгыла. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси, жарандык активист үкей Муратәлиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат. Азаттыктын таңкы эфири уланууда, Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку айрым окуялар тууралуу кыскача. Индонезияда дайынсыз жоголгон учактын калдыктары тоо боорунан табылды, ичинде 54 киши бараткан, бешөө балдар. Сирияда өкмөттүк күчтөр урган ракеталардын соккусунан Дамаск шаарындагы базарда 90 жакын киши наут кетти. Пакистанда Панжаб облусунун ички иштер министри Жангештинин кол салуусунан наут кетти. Ош облустук соту экс-мэр Мелис Мырзахматов боюнча сот жараянын бүгүн улантат. Бүгүн Бишкек шаарында Кыргызстан социал-демократтар партиясынын шайлоо алдындагы республикалык курултай өтөт. Сентябрда баш калаада майыптар тоскоолдуксуз жашоо деп аталган жөө жүрүшкө чыкканы жатат. Эл аралык айрым темаларга эми кеңири токтолобуз. 14 августта Америка Кошмо Штаттарынын Кубадагы элчилиги расмий түрдө ачылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри катышкан бул салтанат коңшулаш эки мамлекет арасында 54 жыл мурда кансыз согуш мезгилде бузулган дипломатиялык кызматташуу кайра жаңыдан өнүгө турганын жышаанылайт. Джон Керри соңку 70 жылда Кубага барган АКШнын биринчи мамлекеттик катчысы да болду. Президент Барак Обама Куба менен мамилени жөнгө салуу жөнүндөгү чечимин былтыр декабрда жарыялаган. Амирбек Азамуулун кепкезеги.
Мамкатчы Джон Керри Гаванадагы элчиликтин ачылыш салтанатында өткөндү унутуп жаңы багытта кадам таштоого Куба жана АКШ президенттеринин жакшы ыкласы жол ачканын баса белгиледи.
Биздин лидерлерибиз президент Барак Обама жана президент Раул Кастро тарыхтын туткуну болгонду токтотуп, бүгүнкү жана эртеңки мүмкүнчүлүктөргө көңүл буралы деген кайбар чечимден улам биз бүгүн бул жерге чогулдук. Бул биз өткөндү унутушубуз керек же унутабыз дегенди билдирбейт.
Барак Обама жана Раул Кастро быйыл 11 апрелде Панамадагы жыйындан тыш убакта кездешкен. Бул АКШ жана Куба жетекчилеринин акыркы жарым кылымдан узак убакыттан берки алгачкы расмий жолугушуусу болгон. Керри менен кошо салтанатка бир нече конгрессмен жана 1961-жылы январда Гаванадагы АКШ элчилигиндеги туу түшүрүү жөрөлгөсүнө катышкан 3 жоокер да келди. Мамкатчы өз сөзүндө Вашингтон мындан ары да адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу демократиялык дөөлөттөрдү коргой берерине да Куба тараптын көңүлүн бурду.
Мурдагы саясат Кубаны демократиялык өзгөрүүлөргө алып барган жок. Кыска мөөнөттө эле өз ара мамиле нормалдуу нукка түшөт. Өзгөрүүгө алып барат деш чындыкка коошпойт. Кубанын келечегин Кубанын эли аныктайт. Башкаруунун мүнөзү, сапаты жана жоопкерчилиги сырттагы кимдир бирөөлөрүн эмес, бул өлкөнүн жарандарынын эркине ылайык болот. Бирок АКШ дайыма демократиялык принциптерин жана реформалардын коргоочусу бойдон кала берерин Гаванадагы жетекчилер жана Куба эли билиши керек.
АКШнын айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча 1959-жылкы Кубадагы революцияга чейин бүгүнкү баа менен эсептегенде кубалык фермерлер жылына Америкага 2,2 миллиард долларга айыл чарба азыктарын саткан. Америкалык фермерлер Кубага 600 миллион долларга товар экспорттогон. Барак Обаманын каршылаштары Куба дипломатиялык алаканы жакшыртуу үчүн эч кандай кадамга барбады дешет. АКШ президенттигине талапкер республикачы Марко Рубио Ак Үйдүн Гаванадагы элчикананы ачуу планын сындап, Кубадагы социалисттик режим эми, эл аралык легитимдүүлүк жана өз букарыларын репрессиялаганы үчүн олуттуу экономикалык колдоо алат дейт. Чек арасы кабарчылар уюму өткөн аптада АКШ мамкатчысына жолдогон катында 2015-жылы Куба сөз эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү 180 мамлекеттин ичинен 169 орунда турганын эске салган. Мындай жагдайга карабай президент Обама америкалыктардын Кубага визасыз каттоосуна, АКШдагы кубалыктардын мекенине акча жөнөтүүсүнө, бизнес компаниялардын иштөөсүнө уруксат берген. Бирок 53 жыл мурда Кубага каршы киргизилген эмбаргону алып салуу республикачылар үстөмдүк кылган конгресстин эркинде. Президент Эйзенхауэр Гавана менен дипломаттык алаканы 1959-жылкы Кубадагы революциядан 2 жылдан кийин жыйнаштырып койгон. Бул аралыкта мамкатчы Джон Керри айткандай, АКШда 10 президент алмашып, Берлин дубалы кулады, бир муун алмашты, Ортолук жана Чыгыш Европа советтик башкаруудан бошонду. Ал эми социалисттик Кубаны 1958-2008 жылдары Фидель Кастро башкарса, андан бери бийлик иниси Раул Кастронун колунда.
Амирбек Азамулун макаласын уктуңуздар. Аймактагы окуялардан эми Тажикстандын Хатлоон облусунда 500 аял ВИЧ СПИД дартын алып жүрөрү аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү вирусту Орусияда иштеп келген мигрант күйөөлөрүнөн жуктуруп алган. Бирок келиндер үй бүлөсүн сактап калуу үчүн эч кимге арызданышпайт. Толугураак Эрнис Нурматов айтып берет.
Хатлоон облусунун Бахтар районунун тургуну Мавжуданын жубайы 2009-жылдан бери Москвада иштеп жүрчү. Өткөн жылы ал жактан депортация болуп Тажикстанга келген күйөөсү СПИД оорусунун айынан Орусиядан чыгарылганын ал билбей жүрө берет. Анткени Мавжуданын жолдошу оорулу экенин ага айткан эмес экен. Натыйжада 4 балалуу Мавжудада СПИД болуп калган. Азаттыктын тажик кызматына ал өз ойлорун мындайча калтырган.
Ушул жылдын башында февраль айында мен ай күнүм жетип мына-мына төрөйүн деп калган элем. Дарыгерлерге барып текшерилсем сен дагы, сенин балаң дагы ВИЧ вирусун жуктуруп алыпсыңар дешти. Анан күйөмдү дагы чакырып аны дагы текшеришти. Ошондо гана жолдошум Орусиядан вирус жуктуруп алганын, бирок жашырып жүргөнүн мойнун алды.
Азыр эми бул үй бүлө аялы күйөөсү аталган дарт менен кошо туулган наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Мавжуда жубайы ага айтпай оорулуу кылганына карабай тирликти уланта берейин деп аракет кылууда. Бирок кайын журту бардык нерсе үчүн анын өзүн айыпташат.
Күйөмдүн туугандары СПИДди күйөөмө мен жуктургандай кабыл алышат. Мага күйөөм жуктурду деп айтсам, алар ишенишпейт. Күйөөм өзү болсо мени такыр карабай койду. Азыр 4 балам менен атамдардын үйүндө жашап жатам.
Хатлоон облустук СПИДди дарылоо борборунун маалыматына ылайык облуста Мавжудага окшош 500 аял бар. Алардын дээрлик баары эмгек миграциясынан кайткан күйөөлөрүнөн вирус жуктурушкан. Келиндердин көбү балалуу болгон учурда гана же ооруканага текшерилүүгө келгенде гана дарты бар экенин билишкен. Үй бүлөсүн бузуп албоо үчүн ал келиндердин эч кимиси тийиштүү жерлерге арыз менен кайрылышпайт. Түз эле айтканда күйөөлөрүнүн аракеттерин болоор иш болду дегендей мамиле жасашат. Бирок адистер оорусун айтпай жыныстык катнашка баргандар мыйзам түрүндө жазалануусу керектигин эскертет. Хатлон облустук спидти дарылоо борборунун жетекчиси Акрам Давлатов буларга токтолду.
Тажикстандын мыйзамдарына ылайык өзүнүн ВИЧ оорулуу экенин билип туруп, башка адамга атайылап дартын жуктургандар жоопкерчиликке тартылат. Айыптуу кишиге эминде 5 жылга эркинен ажыратылышы керек. Ал үчүн жабырлануучулар арыз жазууга тийиш, бирок азырга чейин бул боюнча бир да адам мындай арыз менен кайрылган эмес.
Хатлондогу бийикмет уюмдарда аялдардын спид жуктуруп алуусу үй бүлө ичиндеги сыр бойдон калып жатканына кабатыр болууда. Келиндер коомдук бирикмелерге укуктук жана материалдык жардам сурап кайрылышат, бирок алардын бири да ишти аягына чейин чыгарышкан эмес. Адистер бул тенденция кооптуу экенин эскертип, спидтин мындан ары дагы жайылуусуна себепчи болоорун айтууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Хатлон облусунда 1576 адам ВИЧ спид менен катталган. Күйөөлөрүнөн дарт жуктурган келиндерди эсепке албаганда, бул сандын дээрлик көпчүлүгүн чет элде иштеп келген мигранттар түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү эми маданий тема менен жыйынтыктайбыз. Өткөн жума 14-августта Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык театры «Үмүт» деген эксперименталдык спектакльде канадалык белгилүү бийчи Сашар Зариев Кыргызстандагы Устат Шакирт салттуу музыкалык ансамблдин музыканттары менен көрүүчүлөрдүн сынына койду. Бул тууралуу спектаклге барып келген кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Спектакль жаратылыштын ар кандай добушун, жаныбарлардын үнүн кыябына келтирген кылгыяк, чоор, сыбызгы, комуздун мукам кайрыктары менен башталды. Бир кезде сахнанын түпкүрүнөн ак кементай кийинген, башында жаңы туулган айдай кайкайган ак калпак кийген манасчы Самат Көчөрбаев Манас баянын бапылдатып айтып кирди.
Урукудан калган сөз мурас кылып алган сөз арын жоготулгон сөз ак бүтүн биз болгон сөз арсыздарга токтолбой айтып.
Бир топ убакытка чейин Манас эпосунан үзүндү айтылгандан кийин Манасчы ордунан акырын туруп караңгы сахнанын түпкүрүнө жуурулушуп кеткенде шаңдуу музыка коштоду. Чоор, сыбызгы, кылгыяктын жүрөктү эзип чыккан добуштун коштоосунда каралжын түстөгү чепкен кийген жигит бий кыймылы менен көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Бул жигит канадалык бийчи, устат педагог Сашар Зариев. Ал чыгыш элинин, орто азиялыктардын улуттук бийлеринин кыймылдары менен көчмөн турмуштун кээ бир элементтерин кошуп, устат шакирттин өнөрпоздору менен 2 апта катуу даярданып, өзүнчө музыкалык эксперименталдык бий спектаклин түзүптүр. Спектаклди эмне үчүн үмүт деп атап койгонун Сашар Зариев мындайча чечмеледи.
Мен 2 жыл Мысык көлдү кыдырып, кыргыздардын каада салты, үрп адаты, фольклор менен таанышып жүрүп, мазарды көрүп калдым. Ал мазарга адамдар чүпүрөк байлап, жакшылыктан үмүт кылып сыйынышат экен. Ошонун негизинде адамдардын жакшылыктан үмүт өчпөсүн деп спектаклдин аталышындагы үмүт деп койдук.
Сашар Зариев ошондой эле бул бий спектаклинде чыгыш менен батыштын маданиятын кошуп, кыргыздын салттуу музыкасы менен бий кыймылын бириктирип, бир бүтүн чыгарманы жаратканын кошумчалады. Ал эми устат шакирттин музыкалык жетекчиси Кутман Аалы Султанбеков болсо, музыканттар канадалык бийчи Сашар Зариев менен 2-3 апталык чогуу иштешүүдө кылгыяк, комуз, чоор, сыбызгы, темир комузда ойноп атканда кантип образ түзүүнү, аваздын ыргагына жараша ийкемдүү кыймыл аракет кылууну үйрөнүшкөнүн, кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын коштоосунда бий койсо да болоорун үйрөнүшкөнүн айтты.
Бул кишинин бизге келип ой чабыттарын айтканы биз үчүн андан жакшы болду, жардамда болду десек болот. Эми биз алдыга өнүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек. Анткени кыргыздын улуттук аспабы эле комузду катарынан отура калып эле комуз чертип темир ос комуз кагышта эмес, биз деген дүйнө жүзүнө таанылышыбыз керек.
Канадалык бийчи, устат, педагог Сашар Зариев койгон «Үмүт» спектакли Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драмалык театрында коюлду. Спектаклди кыргыздын элдик ырлары дагы коштоп турду.
Аманбек Дилденбайдын репортажын уктуңуздар. Азаттык радиосунун 17 августтагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланат. Анда Кыргызстанда азыр кызуу жүрүп жаткан парламенттик шайлоого карата даярдык тууралуу кеп кылабыз. Кечээ ага чейин партиялардын өткөн республикалык курултайларынан репортаж жана ошондой эле актуалдуу маек болот. Бул эфирибиз ушуну менен соңуна келип жетти.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыңыздар менен азаттык радиосу 17 август дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер АКШнын Кубадагы элчилигинин ачылышы жөнүндө баяндаманы, ошондой эле балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу маселесине арналган Азаттык Плюс телеберүүсүнүн кайталоосун угаласыздар. 14 августта Америка Кошмо Штаттардын Кубадагы элчилиги расмий түрдө ачылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри катышкан бул салтанат коңшулаш эки мамлекет арасында 54 жыл мурда кансыз согуш мезгилинде бузулган дипломатиялык кызматташуу кайра калыбына келтирилгенин жышааналайт. Джон Керри соңку 70 жылда Кубага барган АКШнын биринчи мамлекеттик катчысы болду. Президент Барак Обама Куба менен мамилени нормалдаштыруу жөнүндөгү чечимин былтыр декабрда жарыялаган. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Мамкатчы Джон Керри Гаванадагы элчиликтин ачылыш салтанатында өткөндү унутуп жаңы багытта кадам таштоого Куба жана АКШ президенттеринин жакшы ыкласы жол ачканын баса белгиледи.
Биздин лидерлерибиз президент Барак Обама жана президент Раул Кастро тарыхтын туткуну болгонду токтотуп бүгүнкү жана эртеңки мүмкүнчүлүктөргө көңүл буралы деген кайбар чечимден улам биз бүгүн бул жерге чогулдук. Бул биз өткөндү унутушубуз керек же унутабыз дегенди билдирбейт.
Барак Обама жана Раул Кастро быйыл 11 апрелде Панамадагы жыйындан тыш убакта кездешкен. Бул АКШ жана Куба жетекчилеринин акыркы жарым кылымдан узак убакыттан берки алгачкы расмий жолугушуусу болгон. Керри менен кошо салтанатка бир нече конгрессмен жана 1961 жылы январда Гаванадагы АКШ элчилигиндеги туу түшүрүү жөрөлгөсүнө катышкан 3 жоокер да келди. Мамкатчы өз сөзүндө Вашингтон мындан ары да адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу демократиялык дөөлөттөрдү коргой берээрине да Куба тараптын көңүлүн бурду.
Мурдагы саясат Кубаны демократиялык өзгөрүүлөргө алып барган жок. Кыска мөөнөттө эле өз ара мамиле нормалдуу нукка түшөт, өзгөрүүгө алып барат деш чындыкка коошпойт. Кубанын келечегин Кубанын эли аныктайт. Башкаруунун мүнөзү, сапаты жана жоопкерчилиги сырттагы кимдир бирөөлөрүн эмес, бул өлкөнүн жарандарынын эркине ылайык болот. Бирок АКШ дайыма демократиялык принциптердин жана реформалардын коргоочусу бойдон кала берерин Гаванадагы жетекчилер жана Куба эли билиши керек.
АКШнын айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча 1959 жылкы Кубадагы революцияга чейин бүгүнкү баа менен эсептегенде Кубалык фермерлер жылына Америкага 2.2 миллиард долларга айыл чарба азыктарын саткан. Америкалык фермерлер Кубага 600 миллион долларга товар экспорттогон. Барак Обаманын каршылаштары Куба дипломатиялык алаканы жакшыртуу үчүн эч кандай кадамга барбады дешет. АКШ президенттигине талапкер республикачы Марко Рубио Ак Үйдүн Гаванадагы элчикананы ачуу планын сындап, Кубадагы социалисттик режим эми, эл аралык легитимдүүлүк жана өз букарыларын репрессиялаганы үчүн олуттуу экономикалык колдоо алат дейт. Чек арасы кабарчылар уюму өткөн аптада АКШ мамкатчысына жолдогон катында 2015 жылы Куба сөз эркиндигинин абалы боюнча дүйнөдөгү 180 мамлекеттин ичинен 169 орунда турганын эске салган. Мындай жагдайга карабай президент Обама америкалыктардын Кубага визасыз каттоосуна, АКШдагы кубалыктардын мекенине акча жөнөтүүсүнө, бизнес компаниялардын иштөөсүнө уруксат берген. Бирок
53 жыл мурда Кубага каршы киргизилген эмбаргону алып салуу республикачылар үстөмдүк кылган конгресстен эркинде. Президент Эйзенхауэр Гавана менен дипломаттык алаканы 1959 жылкы Кубадагы революциядан 2 жылдан кийин жыйнаштырып койгон. Бул аралыкта мамкатчы Джон Керри айткандай, АКШ'да 10 президент алмашып, Берлин дубалы кулады. Бир муун алмашты. Ортолук жана чыгыш Европа советтик башкаруудан бошонду. Ал эми социалисттик Кубаны 1958-2008 жылдары Фидель Кастро башкарса, андан бери бийлик иниси Раул Кастронун колунда.
Вашингтон менен Гавананын мамилелери жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Азыр болсо назарыңыздарга балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу маселесине арналган Азаттык Плюс берүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Сунуп.
Дагы?
Салкындап.
Биз көргөндөн кийин лагерге.
Лагерь деген адамдар көп, анан как бы базардагыдай оптом дегендей эле барганда.
Лагерьда барган жакшы, акыл үйрөтөт.
Көргөндөн лагерге барым керек.
Эгер бул жоопторду көрүп, азыркы балдардын лагерь жөнүндө түшүнүгү анча жоктой туюлду, буга балким азыркы учурда жайкы лагерлердин аздыгы же жоктугу себеп болбосун.
Ооба, чындыгында мындан 10-20 жыл мурда эле ар каникулда балдарды лагерге жиберүү түшүнүк калыптанган эле, ал эми ушул тапта лагерлердин кандай түрлөрү бар, алардын артыкчылыктары кандай? Деги эле Кыргызстанда балдар лагерлерге барабы? Кимге кандай лагерь чөнтөгүнө туура келет?
Азаттык Плюс ушул тууралуу берүү тарткан, анда эмесе жарым саат бою биз менен болуңуздар. Бишкектин чеке белиндеги жаңгоңуштарда миллионго чукул калк жашайт. Азыр биз ошондой жаңгоңуштардын биринде жүрөбүз. Бул көчө азыр бош болгону менен кечке маал күн салкындаганда балдарга толот. Себеби бул жактагы мектеп курагындагы балдардын эс алуушу ушул көчөлөрдө. Ал эми күндүз болсо келел кечке телевизор тиктеп, андагы DVD, ар кандай мультфильмдерди көрүү менен өткөрүшөт. Күндүн салкындашын күткөн бул балдардын эрмеги күнү кечке телевизор, DVD дисктерден ар кандай кино, мультфильм көрүп кечинде сыртка чыгышат. Эми сыртта деле жыргаткан оюн аянтчылары жок. Топосу сапырылган көчөдө бүт эле курулуштарда ойношот.
Адилет жаңы конушунун тургуну Айзат.
Каникулда ушул үйдө кечке эле. Күндүн ысыгы, күн болсо мындай ысык, эшикке чыгарбайбыз. Үйдө камап ушул мультфильм көрөт. Анан кегеде көлгө барып жүрөбүз бул жакта. Атасы кол бошоп калса, ата үйдө эле кечке эле. Анан бул жерге чыгып ойнойт бул жакта, көчөдө, жолдо.
Лагерге жиберүү оюң болду беле?
Жиберсек дейбиз, анан төртөн тең жибергенге шарт жок, жетишпейт да. Антин төртөн тең жөнөтүш керек. Төрт балага деле канча кетет? Эсептегенде оңорулуп кетпейт да, азыр өзү үйүбүз бүтпөй атат анан. Лагерге шарт жок. Апа, бизде бир жактагы бар эс алып келелчи, ойноп келелчи дейт. Мага үйдөн жолдошум жалгыз иштейт. Мен төрт бала менен үйдө отурам.
Бул балдар үчүн жайкы лагерь деген түшүнүк жумок сыяктуу. Ал жөнүндө ата-энесинен же башкалардан гана угушат. Ошентип жайкы каникулду айылдагы туугандарына бир аз жүрүп келгени болбосо, калган күнүн үйдөн эле өткөрүшөт. Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын саны 1,5 миллионго жакын. Алардын көпчүлүгү жогорудагы үй бүлөнүн балдарындай жайкы каникулду лагерге барбай эле өткөрүшөт. Алардын катарында Бишкектин тегерек чекесиндеги жаңгоонуштардын көпчүлүгүндө абал ушундай эле.
Адилет жаңы конушунун тургуну Кымбат.
Жайкы каникулунда эч кандай шарт жок. Булар эми лагерди айтпай эле коеюнчу, лагерди унутуп деле калышты окшойт. Даже детский площадка жок да. Мына көрүп турбайсыңарбы, азыр күнүн ысыгында ата эне барып аласын айт да, үйдөн чыгарышпайт. Болгону эми дагы жакшы, светибиз жаңы жылга келип калып 9 жыл дегенде свет келди. Болгону башта дисктерди алып беришет. Кечке телевизор көрөт. Кечке маал кайра мынтип жок дегенде бактарак кылабы ушу балдарыбызга деп ойлоп атышат да. Суу ташышат кечке маал. Болгону кум ташка чыгып эле ойношот мынакей эшиктердин алдына. Башка эч кандай эшикке.
Ар кандай уюмдар, кайрымдуулук фонддору мындай жайкы лагерден кабар жок балдарды 20-30 топтоп, ысык көлгө эс алдырып келишет. Бирок алар эс алууга муктаж жүздөгөн балдардын көйгөйүн чеч албасы турган иш эмеспи?
Бизге келип аткан балдардын ата энеси ушул мезгилде сезон деп элдин баары талаабы, ата энелердин баары тең талаабы. Балдар фактически эртеден кечке карабыз калат деген кетти да. анан башынан күн өтөбү деген бар, тиги жана чаң жутуп кандай деген эмелерге алып барат, мунун баары баягы көмүскө жерде калып калып атпайбы. Демек лагерь деген жөнүндө түшүнүк жок болгондо эми балдар эс алуу дегенди билишпейт деген сөз да, анан лагерде жөн эле барып эс албайт да. Лагерде таанып билүүгө ошончолук зор мүмкүнчүлүк түзүлөт. Башка балдар менен таанышып, өзлөрүн башкаларга көрсөтүп, анан башкаларды көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. То есть баланын аң сезими өнүгөт деген кеп да. Анан өзүңөр көрдүңөрбү, мооки келечек болобу же кайсы жаңы конуштарга барсаңар, көчөнүн баары буруп турган эле чаң. Анан ошол чаңда күндө сыкырылып, тиги бири бири менен эметип коюп күлдүн, жанагы мындай болгон бир эмелери бар, тиги муз тоңуп калган, Кытайдан жасатып үйрөнүп келген муз болсо керек. Ошол музду жеп отурган балдар анан келечеги кандай болот деп киши сарсанаа болот.
Балдардын таланты ачылып, ар тараптан өсүүсүнө жайкы лагердин ролу чоң экенин белгилеп жаткан Талай Жакыпов Бишкектин четиндеги конуштардагы аз камсыздалган үй бүлөлөрдүн балдарына мамлекет тарабынан лагерлерге жолдомо берилип келгенин айтууда. Бирок 3-4 жылдан бери ал жолдомо дагы берилбей калган экен.
Мына мындан бир 2 жыл 3 жыл мурда ушул биз иштеп аткан конуштарда жок дегенде 30 баланы 40 баланы даже кээ бир учурда 50 чейин жеткирчи лагерге жиберүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу да, профсоюз аркылуу алчубуз. Мына 2 жылдан бери бюджеттик чыгымдарды азайтуу деген шылтоо менен, анан азайтканда ошону бир именно ушул социалдык балдардын эсебинен азайтып атат деген кеп болуп атат да. 2 жылдан бери бир да балага путевка алынган жери жок. Азыр жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн айтып атканын уктуңар. Быйылкы жылы дагы мүмкүн ошол профсоюз аркылуу эс алууга балдарга бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калыш деген үмүттө турабыз, бирок болобу болбойбу ал белгисиз.
Бири мынтип чаң сапырылган көчө лагерлеринде жайкы эс алуусунду өткөрсө, экинчиси мээ кайнаткан ысыкта шаардын четинде кир күлмөлөрдө сууга түшүшөт.
Жака келебизби?
Накытын өтөбүз. Нарлинскийге барабыз.
Жайкалар Архимед Геркеев менен келген да анда, э?
Ооба.
Лагерге барасыңарбы же энди?
Жок,
барбагам. Эмнеге?
Мен жылда барчум, бирок барбагам.
Лагерге барчу элеңби да?
Барбайбы.
Барбайбы?
Жок, баргым келбейт.
Эмнеге жакпайбы сага? Эмнеси жакпайт?
Билбейм, чогулчу эле. Уктай берем, кечке эле мал. Жакпайт?
Сага сууга түшкүң келет да?
Ооба.
Азаттык бул!
Кесиптик кошуунун өкүлдөрү менен байланышканыбызда алар лагерлер боюнча маалымат берүүдөн баш тартышты. Кыргызстан боюнча жыл сайын 600 ашуун мектеп лагерлери иш алып барат. Маселен, Бишкекте алардын саны быйыл 44 жеткен. Ар бир мектеп лагеринде бир балага сарпталган каражат 44 сомду түзөт. Бул эң арзан делген лагерь болуп эсептелинет. Быйылкы жылы мектеп лагерлеринде 3000 чукул бала эс алган. Совет доорунда атагы алыска тараган Артек лагери бар эле. Эл аралык балдардын эс алуу лагерине Советтер Союзунун жана чет өлкөлүк балдар үчүн учурунда жолдомо алуу жогорку даражадагы сыйлык менен барабар болгон. Учурда аталган лагерь Россия Федерациясынын карамагында иштейт. Ага азыр деле дүйнөнүн булуң бурчунан каалаган бала барып жайкы каникулун эсте каларлык өткөрүүгө болот. Кыргызстандан бир баланын барып эс алуусу үчүн 2500 доллардан 3500 долларга чейинки каражат талап кылынат. Ысык-Көлдө совет мезгилинен калган көптөгөн балдар лагерлерине таандык мамлекеттик имараттар эгемендиктен кийин пансионаттарга айланып, жеке адамдардын кызыкчылыгына кызмат кылып калган. Адистер аларды кайра өз даректерине кайтаруу дээрлик мүмкүн эмес дешет. Ушул тапта балдарга арналган лагерлердин саны 20 жакын. Алардагы 10 күндүк эс алуунун орточо баасы 5000 сомдон 10000 сомго чейин. Эмесе алардын айрымдарындагы балдардын эс алуусуна чогуу күбө бололу.
Шултапта Борбор Азия университети Ысык-Көлдө атайын мектеп окуучуларына лагерь уюштурган. Ал лагерге Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан өңдө өлкөлөрдөн 76 окуучу келип катышып жатат. Лагерин алкагында математика, англис тилдерине сабак берилип жатат. Алда болгон кызыктуу окуяларга биз азыр кийинки сюжеттен күбө болобуз.
академиялык лагерден эң баш көзгөчөлүгү мындагы балдардын 24 саат бою англис тилинде сүйлөп, ойноп, сабак окугандыгында. Кыскасы, лагерден аякташы менен балдар англисче түз чоруп башташы да толук мүмкүн. Кызыгы, биз балдарды маекке тартып жатканыбызда алар 5 мүнөт болсо да өз тилдеринде сүйлөгөнүнө кубанып жатышты. Демек, бул да болсо лагердеги катуу тартиптен кабар берет.
Лагер абдан жакшы мындай уюштурулган. Биздин аркабыздан жакшы карашат, анан бизди мындай ойнотуп, аябай жакшы үйрөтүшөт да.
Баарыңар дээрлик англис тилинде сүйлөшөт экенсиңер. Эгерде мисалы сен орусча же англисче бир сөз билбей калдың дейли, анан кыргызча айтып жиберсең эмне болот?
Эгер кыргызча айтсак, анда бизде оюн болот, мындай доллар берет бизге.
Мисалы, мен ар бир сөзүм үчүн
$1 бересиз.
Кимге берем? Мен маектешип жаткан адамга, маселен, сага берем. Анан лагерден соңунда эсалы күнү бүткөндөн кийин бул акчаларды эсепке аласыңар.
Ооба, кимдин акчасы эң көп болсо ошол уткан болот.
Түшүнүктөн эмне керек силерге?
Рахмат.
Быйылкы жылы аталган лагерь алгачкы ирет өтүп жатканына карабай, кабылуучулардын саны пландан ашып, кабыл алуу сынактарын 3 өлкөнүн бөлүнгөн 90 орунга 10 эсе көп, тагыраагы 900 чукул бала тапшырган. Бирок үч чумал лагердин баасы айрым ата-энелердин чөнтөгүн какпай койбойт. Назгүл Сулайманова, Борбор Азия университетинин кызматкери. А бул лагердин өзгөчөлүгү бардыгы бекерби?
Жок. Ушул Борбордук Азия университети $1600 коротуп жатат да ар бир катышуучуга. Бирок биздин тесттен өткөн балдар $1300 финансылык каражат алышты, финансылык жардам алышты. Ошондо $300 үй бүлөсү төлөшү керек болчу. Бирок 50%-ине дагы кошумча финансылык жардам бердик. Анткени ошо айылдардан көбүнчөсү келе албай калат деп ойлой корктук да. Анткени $300 абдан көп эле акча болуп турат.
Бизге эми көптөгөн информация жетпей калат, көптөгөн лагерлерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кое бербейбиз да. Анан ошон үчүн эметкенден эле сразу эле макул деп барып эле мындай жөн эле качканбыз да, мурда барып көргөндүктөн мындай андайларды анча деле билчү эмеспиз.
Борбор Азия университети уюштурган бул лагерге Кыргызстандын булуң бурчунан катышуучулар келишкен. Алардын бири нарындык жигит Нурлан мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп калганына кубанып жатканын жашырган жок.
Биз бияка келгенден баштап уже мурдакы жашообуздан айрылып мындай башка жашоого, башка планетага келгендей болуп калдык да. Поскольку бияктан деген мисалы биздин ат баштагы мектепке бараарда мындай эртең менен туруп кайра эле мектеппи, кайра эле баягыл дегенде жок да. Бияктачы бияктан эртең менен саат 5-ти, саат 7-лерде башталат эмелерибизчи. Эртең менен саат 5-те туруп алып эле бүгүн эмне болот экен, бүгүн англискибиз болот, бүгүн математикабыз болот деп бөлө кызыгып аябай окутуп, бияктын эмеси, атмосферасы вообще башкача.
Демек сиз азыр баш таптагыр башка планетада
вообще башка жакта жашагандай болуп
атат. Ал кандай планета болду экен?
Бияктан эми жалаң англисче сүйлөгөн.
Адатта Кыргызстандагы орто мектептерде билим берүүдө англис тилине көп басым жасала бербейт. Мындан улам Нурлан англис тилин практика жүзүндө жакшылап өздөштүрүп алып, эл аралык окуу жайга тапшырсам дейт.
Ооба, бияктан деген уже биздин школдон бир эле метод менен, бир эле китеп менен баягы эскирип калган китептер менен окубайбыз да. Бияктан деген интерактивный методдор менен бүт башкача эмеде, бүт баары тең. Бияктан мугалим анан окуучу деген эме жок да, бүт баары тең биякта бирдей.
Лагердин программасына мындан сырткары мектеп программасына түп тамырынан окшобогон топтук, спорттук оюндар да киргизилген. Балдардын ар бир убактысын пайдалуу өткөрүү үчүн алдын ала ар бир мүнөтү бөлүштүрүлүп, программасы ар бир күндүкү ар кандай болуп даярдалган. Дагы бир өзгөчөлүгү катары чет өлкөлөрдөн чакырылган мугалимдерди айтсак болчудай. Австриялык Дэвид 3 жылдан бери өз өлкөсүндө мугалим болуп келсе, эми мынтип быйыл 4-үнчү лагеринде Борбор Азиялык жаштарга сабак берип жатат. Дэвиддин айтымында мындай академиялык лагерлер Австрияда көп боло бербейт. Австриянын өспүрүмдөрү көбүн эсе саякаттоо менен жайкы каникулду өткөрүшөт.
The camps I have done.
Буга дейре көбүн эсе көңүл ачуучу лагерлерде иштеп келгем. Академиялык лагерде быйыл биринчи жолу сабак берип жаткандыктан мага жакты, абдан кубанычтамын. Чынын айтсам, балдардын англис тилди жогорку деңгээлде сүйлөгөнүнө алгач таң калдым. Австрияда академиялык лагерлер абдан аз. Мындай лагерлер көбүнчө батыш өлкөлөрдө жакшы өнүккөн. Австриянын өспүрүмдөрү туулуп өскөн айылдарына же болбосо башка өлкөлөрдө саякаттоо менен каникулун өткөрүшөт. Маселен, алар көбүнчө Грецияда болушат.
but it's getting more popular in Europe as well.
Жайкы лагерин алкагында балдар ушундай эле концерттик программа даярдап, лагердин соңунда катышуучу мугалимдерге тартуулашат.
Everybody look to the left, yeah. Everybody look to the right. Can I feel that, yeah? We'll be with the love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag.
Эми өспүрүмдөрдүн лагеринен ага жанаша жайгашкан таланттуу жаш балдарды топтогон эл аралык лагерге сапар тарталы. Бул жайда балдардын бир күндүк убактысы саат мүнөтүнө чейин бөлүштүрүлгөт. План түзүүдө алардын жекели ден соолуктарына эмес, акыл эс тутумун өнүктүрүүчү түрдүү иш чаралар да эске алынган. Алсак эртең мененки дене тарбия көнүгүүлөрү, ар бир багыттагы ийримдер, конкурс сынактар бөбөктөр үчүн айрыкча кызыктуу болору талашсыз. Алгачкы күндөрү жакындан таанышуу, баарлашуу иш чаралары уюштурулган. Анткени балдар бул лагерге бир гана Кыргызстандан эле эмес, коңшу өлкөлөрдөн да чакырылган. Мындай баарлашуулар балдар арасында достук мамилелердин түзүлүшүнө түрткү берсе, кызыгууларына жараша уюштурулган сүрөт тартуу, бий сыяктуу ар түрдүү ийримдер алардын интеллектуалдык өсүп өнүгүүсүн шарттайт. Лагерь алкагында сабактар да ар кандай болуп бөлүштүрүлгөн. Маселен, ушул тапта сүрөт өнөрпоздору гүл жегин кагаз бетине түшүрүп жатса, ошол эле убакта кол өнөрчүлүк боюнча да бир катар сабактар өткөрүлүп жатат. Эмесе алардын ар бирине кезек-кезек менен бирден башпагалы.
Биз 3-чү отрядбыз. Адреналин.
А эмнеге адреналин деп койдуңар?
Не знаю, она знает.
Өзүңөр койдуңарбы?
Да.
Түшүнүктүү. Бегимай, сен негизи буга дейин да сүрөт тартып келип жүрдүң беле?
Элес.
Буга чейин да сүрөт тартчу элең лагерге чейин?
Ооба, мектепте да жалаң сүрөт тартчум.
А кийин сүрөтчү болгуң келеби? Белгилүү сүрөтчү болгуң келет, э?
Бийч анан сүрөтчү болгуң келет.
Жаш сүрөтчүлөргө мындан сырткары лагердин алкагында таланттуу сүрөтчүлөр менен баарлашып, алардан сабак алууга мүмкүнчүлүктөр да түзүлгөн. Юрий Тютчев, сүрөтчү.
Вы правильно подметили, что тенденция общая идёт к развитию.
Соңку кездери лагерлер оюн-зоок программалардан сырткары балдардын өнүгүүсүнө көбүрөөк басым жасай башташты. Мындай тенденция Орусияда, мен жашаган Новосибирскте да байкалат. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Кыргызстанда арта калбай ушул сыяктуу лагерлерди уюштуруп жатканын көрүп, мен абдан кубандым.
Юристанбек Шыгаев, кыргыз эл сүрөтчүсү.
Көбү атайын сүрөтчүлөр окуу жайында окушат. Себеби булар ошо биринчи лагерь болуп аткандыктан, пленерный лагерь болуп болгондугуна байланыштуу мен ойлойм бул балдардын тандалып алынган абдан таланттуу балдар да. Себеби баары өзүнүн мектептеринде тандалып эң кыйындары ушул пленерге келишти да. Анан эң негизгиси бул жерде ошо жаратылыш менен түздөн түз байланыш. Сүрөт тартуудан башка андан тышкары бул балдар эс алып атат. Это экинчиден, үчүнчүдөн болсо биз атайын саат 2:00 бизде күнүгө пресс конференция өтөт дагы слайд шоу. Өз үстүн эмгектерди көрсөтөбүз. Балдар ушул биздин профессионалдык иштерди көрүп, компьютер аркылуу булар менен ушул иштерибизди тааныштырабыз. Эң негизгиси мен ойлойм, ошо эс алуу менен сүрөт тартуу, ошондой эле чоң сүрөтчүлөрдүн эмгектерин көрүп, ошолор менен баарлашуу буларга абдан керек да. Себеби мындай мүмкүнчүлүк аларда мектепте болбойт.
Бүгүн биз чый курчак жасайбыз балдар, кыздар. Чый курчак биздин ата бабабыздан калган оюнчук. Биздин менин чоң энем, менин чоң энемдин чоң энеси жасап жүргөн курчактар.
Балдардын каалоосуна жараша алар бассейнге түшүп, саламат жашоо ыкмаларына көнүгүшүп, табитине ылайыкташып, музыка угуп, спорттун түрлөрүнө машыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындай оюн-зоок жана билим берүүчү программалардын алкагында бул жерге келген балдарга зериккенге убакыт да калбай калган. Таза аба, жагымдуу атмосферада балдары сабак алып жатканына Казакстандан келген окуучулардын мугалими да ыраазы. Елена Малышева, Казакстандагы ЮНЕСКО мектебинин мугалими.
Ездим и по Казахстану.
Биз буга чейин Казакстандын ар кайсы шаарларында, мындан сырткары чет өлкөлөрдө болуп келгенбиз. Бирок Кыргызстанга алгачкы жолу келип атабыз. Бизге абдан жакты. Ыңгайлуу шарттар, балдарды билимге үндөгөн программалар даярдалыптыр. Анан калса, Ысык Көлдүн кооздугу бизди таң калдырды. Балдарга өзгөчө жакканы бул таза абада сүрөт тартышканы болду. Мындан сырткары профессионалдык деңгээлде сабак берген мугалимдерге алкыш. Быйыл лагерге эки өлкөдөн жалпы жонунан 130 окуучу чакырылган. Уюштуруучулар Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү борбору жана билим берүү министрлиги мындай лагерди ар жылы уюштуруп турууну пландап жатышканын айтышты. Бул жолу балдардын ар бирине кеткен каражаттын жарымында уюштуруучулар өз мойнуна алышкан.
Оюнчуңар жыйнап детсадка баргыла. Ооба ооруп калды.
Жайлуу бала дегенде адатта торпо каркандап анан мал кайтарган чыт курсактар эске түшөт. Бирок 2-3 жылдан бери ушул демилгенин натыйжасында алыскы жайлоолордо дагы өнүгүү борборлор ачылып, ал жерде болушкон балдар өзлөрүн ар тараптан өркүндөтүп келишет, билим алышып, окуганды үйрөнүп, тамга таанып жана ошондой эле ал жактан өнөрлөрү дагы ачылып, айрымдар бийлегенди үйрөнүп, айрымдар ырдаганды үйрөнүп келишет. Мындай жайлоо балакчалары Кыргызстандын бир топ жайлоолорунда бүгүнкү күндө иштеп жатат.
Келиңиз отурбайсызбы?
Быйыл 2-нчи класска көчкөн Элмирбек жай бою чоң ата, чоң энесинин колунда жүрүп, жашаган жеринде мектепке кабыл алынган окуучулардын тизмесине кошулбай калат. Бирок былтыр ушул бала бакчадан жаттаган Манасты айтып берип, мектепке кабыл алынган экен.
Айгенин жаны сугасам, айгенин жаны жетимиң кой экен, жетимиң төкен, жетимиң бекен. Ошол эске Манас атамды өкөн эй.
Бул бала бакчада Элнурбекке окшогон 30га жакын чабандын балдары тарбияланат. 3 жаштан 12 жашка чейинки балдар күнүнө 3-4 сааттан билим алышат. 3 сааттык программада балдар жазганды, сүрөт тартканды, окуганды үйрөнүп, чоңураактары шыгына жараша өнөрлөрүн өркүндөткөнгө шарт түзүлгөн.
Колуңар иштеттиле балдар?
Кана колуңар менен монтип түмүш шарткыла?
Канча жаштасың?
Эмне сөз атасың? Ал сырак октода жашаган малчынын кызы Акылайды күндө атасы жеткирип турат. Ал жаңыдан санаганды үйрөнүп жатат.
Окуганга чейин бир нерсе үйрөнүп атасыңбы? Мектепке барганга чейин, э? Биякта үйрөнүп атасың. Нилерди үйрөнүп атасың гана? Онго чейин санап берчи.
1, 2, 3, 4, 5 айтты дети 9, 10, 11, 12, 13.
Быйыл Жумгалдын кызарт жайлоосуна бала бакча 2-нчи ирет уюштурулуп жатат. Быйыл жайлоо бала бакчалары өнүгүү борбору деп аталып, жеткинчектерге башталгыч билим берүү менен бирге алардын ата-энелерине да баланы туура тарбиялоо боюнча усулдук көмөк көргөзө баштады.
Курманбүбү Токтокожоева, тарбиячы.
Ошо ата-энелер да билиш керек да, ошолорду ата-энелерди да тартып атабыз. Аталарды бир күн, энелерди бир күн чакырып, ошо биздин балдар менен болгон мамилебизди алар да билсин. Алар да ошо бирөөлөрдүн балдарын кандай мамиледе дагы ошо өнүктүрүү, балдарды өнүгүү борборунда кандай иштегендерин алар да билиш керек. Ошого биз ата-энелерди да быйыл чакырып көмөктөшкөнгө аракет.
Детсадтын ачылып иштеп атканда бизге аябай эле жакшы болду. Балдарга аябай эле жардам берет экен. Былтыр болсо биринчи жолу ачылган. Анан балдарыбызды бергенбиз да. Балдарыбыз көп эле нерсе үйрөнүп.
Кызарт жайлоосундагы эң алыскы аймак болгон бул жерге быйыл биринчи жолу бала бакча ачылып жатат.
Саап бүтүп калдыңызбы?
Бүттүм жана.
Канча бес айсыңар?
Экини эле саап атабыз быйыл.
Баягы үйгө эле ичкенге?
Ичкенге эле сүткө эле. Бала бакчабызга өзүбүзгө жетет.
Бул жака жайлоо бала бакчасы ачылды деген укту?
Ооба, уктук. Ошо биз да өзүбүз барып жардам бериштик, ошо жаңы быйыл ачылды. Балдарыбыз аябай кубанып атат. Жалаң эле ушу мал менен эле болуп атчы, балдарды деле караганга деле убактыбыз жок. Азыр эми мына бала бакча ачылып аябай эле жакшы болду балдардын деле мындай өнүгүп өсүүсүнө, окуган жагына, ойноп, ар кандай нерселерди үйрөнүп атышат, жакшы эле болду. Баардык эле чабандар сүйүнүп атышат, ырас болду дешип. Өзүбүз деле бала бакчага барат деп таза кийинтип жиберип, ооба, жуунтуп.
Быйыл Кыргызстан боюнча жайлоо бала бакчаларынын санын 100га жеткирүү пландалган. Жайыт комитеттери боз үйлөрдү уюштурса, окуу куралдары жагынан Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду көмөк көрсөтөт. Ошондой эле аталган фонд студенттер же сыртта жашап окуп келген ыктыярчылар менен иштешти. Ыктыярчылар алыскы жайлоолорду кыдырып, кичинекейлерди ар тараптан өнүктүрө турган мастер-класстарды өткөрүп, билгендерин жандуу, кызыктуу кылып көрсөтүп жатат.
717 көптү? Ондай э?
Ооба.
Жалпы өлкө боюнча 454 айыл округуна караштуу жайлоолордо жүздөгөн чабандар балдарын кош ала чыгышат. Жайлоо бала бакчасын уюштурган демилгечилер жайлоодогу балдар каникулда көңүл сыртында калып, аларга билим, жетиштүү тарбия берилбей калат деп айтып келишет. Бул көйгөйдү жоюу далалаты менен 2 жылдан бери ишке ашып жаткан жайлоо бала бакчаларындагы тарбиячыларга бирдике тыйын төлөнсө, айрымдары бекер эле иштейт.
Берүүбүздүн соңунда ата-энелерге эмне демекчибиз? Балдардын жаркын келечегин камсыздоо ар бир ата-энеден көз каранды. Демек, бүгүн биз балдарды терең билимге, тарбияга багыттоо, ага шейкеш эс алуусуна шарт түзүп берүүгө милдеттүүбүз.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.